Tak vás taky všechny vítám. A tady ta vložka nesouvisela s knihou Zjevení. Já bych tady taky chtěl ještě přivítat jednoho hosta, mimořádného, je to vlastně vizitátor. Víte, že naše církev, vlastně ten systém je takzvaně kongregačně presbyterní, to znamená každý sbor, aby ten kazatel, prostě ten kazatel není jakoby ta poslední instance, ale ještě tady existuje rada, existuje tady instance vizitace, kde jednou za asi takových 5 let se koná takový duchovní audit, ale i finanční audit. To zase, kdyby hospodář třeba dělal nějaké chyby, nebo staršostvo, nebo i sbor, tak je to i pro nás taková vítaná zpětná vazba. A tak tady vítáme bratra Jana Drahokoupila, který vlastně už tady od pátku je na vizitaci, který mluvil s řadou z vás. A na základě toho potom vznikne určitá takzvaná vizitační zpráva, která, z které my potom můžeme nějak čerpat i určitou inspiraci do naší další práce a služby tady tomu regionu. Takže jsem rád, že jsi mezi námi a vlastně potom i potom bude ještě členské shromáždění, ale to nám ještě bude nějak oznámeno. Takže abyste jenom věděli, že vlastně tento víkend tady probíhal takzvaná vizitace. A já sám jsem, tedy bych, jak říkal už Franta, taky se na to někdy cítím trošku malý na knihu Zjevení. A přesto tedy si dovolím dostat se do další kapitoly. Je to 13. kapitola této zvláštní a nesnadné knihy. A rovnou dopředu vám chci říct, že jsem si to nepřipravoval v souvislosti se současnou politickou situací, ale úplně mě fascinovalo, když jsem tu 13. kapitolu četl a promýšlel, že se to úplně vlastně setkalo s tou situací, která teďka vlastně je kolem vlastně prezidentských voleb. Ale to, co budu dneska říkat, není nějaká předvolební agitace, ale skutečně věřím, že to je nějakým božím řízením se 13. kapitola Zjevení a současná situace setkaly. Tak mě to jako fascinovalo. A dopředu chci říct, že vám neřeknu, kdo je ta 666. Není to vizitátor. A ani nebude padat nějaké konkrétní jméno. Ale sami uslyšíte. Ale nejdříve přečteme ten text, který je Zjevení 13. Čtu to z toho studijního překladu. Tu už jsem viděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů a 7 hlav. Na svých rozích měla 10 diadémů, na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem viděl, byla podobná levhartovi. Její nohy jako tlapy medvěda, její tlama jako tlama lví. A drak jí dal sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. A jednu z jejich hlav jsem viděl jakoby raněnou k smrti. Ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země na tou šelmou užasla a poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc a poklonili se také šelmě se slovy, kdo je podobný té šelmě a kdo z ní může bojovat. Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a bylo jí dána moc, aby činila, co chce po 42 měsíce. Je otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým, aby je přemohla a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země. Jejich jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého beránka. Báli, kdo už slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má být zabit mečem, bude zabit mečem. Zde jest vytrvalost a víra svatých. A viděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla 2 rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem. A svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od mečem a ožila. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem malým, velkým, bohatým, chudým, svobodným otrokům byl dán cejch na pravou ruku a na čelo, aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost, kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Co si říkáte, co k tomu říct? Jak to souvisí vlastně i třeba s tím, co jsem před chvilkou říkal. Ten obraz vlastně začíná mořem a každý rok na jaře přijížděl do Izraele na lodi římský prokonzul. To byl vlastně zástupce nenáviděné okupační velmoci. Většinou udělal to, že oznámil zvyšování daní a další nepopulární nařízení římské správy. Pro ně byl skutečnou šelmou, pro ty porobené Izraelce, kteří nenáviděli Řím, působil skutečně tento prokonzul jako šelma, která vystupuje z moře, jako představitel národa, který uctívá svého císaře jako boha a tím se rouhá jedinému pravému bohu, Jehovovi. Zároveň víte, že ta nenávist mezi Židy a Římem, jejímž představitel byl ten prokonzul, který jako šelma vystupuje z moře, tak nakonec skutečně graduje v zničení jeruzalémského chrámu. Když se na tenhle ten děj díváme z perspektivy křesťanů, tak oni, ten císař neničí chrám, ale ničí ty, kteří jsou chrámem Ducha Svatého, křesťany. A tak jsou diskuze, jestli kniha Zjevení byla napsaná za Néra nebo za Domiciána, ale v obou dvou případech docházelo k velmi krutému pronásledování křesťanů. Jsou známy ty výjevy, které třeba tak podrobně potom a geniálně popisuje třeba Senkevič v té své slavné knize Quo Vadis, kdy tam skutečně ty křesťané byli namáčeni v asfaltu, kdy pak tvořili ohnivé pochodně, které osvěcovaly Řím dlouho do noci, kdy skutečně byli zabalováni do zvířecích kůží, aby vyprovokovali dravou zvěř, která je potom trhala. To znamená, jak z pohledu Židů, tak z pohledu křesťanů. Oni skutečně celkem reálně mohli vidět tu šelmu v Římu. A víte, že kniha Zjevení nebyla psaná ve váku, je napsaná v určitém historickém kontextu. Zároveň, když se díváte na tenhle ten popis, který je ve Zjevení, tak velmi vlastně je to nápadné, jak to kopíruje knihu Daniel. Tam v té knize Daniel zase čteme určité vizi, který má Daniel a tam říká, že viděl jsem v nočním vidění 4 nebeské větry, které rozbouřily 4 velké moře, takže zase máme ten obraz moře, a teďka najednou z moře vystoupila 4 velká zvířata. První bylo jako lev, mělo orlí křídla. Další zvíře, druhé se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v klamě mezi zuby 3 žebra, bylo mu řečeno, vstaň a hojně se nažer. Potom jsem viděl další zvíře, které bylo jako levhart. A potom má noční vidění a vidí 4. zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné, mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo zbytek, rošlapávalo svýma nohama. Pak ta vize Danielova, která je zapsaná v 7. kapitole, jakoby pokračuje. Když čteme Daniele a čteme Zjevení, tak se nám to najednou jakoby zbíhá. A u Daniele vidíme jednotlivé skutečně říše starověku, na jejich jakoby obrysech potom vzniká ta 4. šelma, to 4. zvíře, které drtí všechny ty říše předtím, a to je Řím. A ve Zjevení se tady tyhle ty 4 obrazy jakoby kondenzují v jedno. To znamená v Řím. Zajímavá, když potom se vrátíme ještě zpátky do knihy, tedy ještě zpátky do Zjevení, že tam skutečně zase, jestli si to vzpomínáte, to, co jsem před chvilkou čet, tam se popisou stejná zvířata, jako u Daniela. Ten děl je velmi podobný, pouze, jak jsem říkal, Řím je určitá kondenzace, spojení těch starověkých říších, na jejich obrysech vzniká. Zajímavé je ještě jedna věc, tam se čte o jakémsi zranění hlavy, té poslední šelmy. Nero, císař, za kterého možná byla psaná kniha Zjevení, nebo pravděpodobně, tak on těsně před svým, on zemřel, že tedy spáchal sebevraždu, Ale bylo to takový zvláštní způsob, že už věděl, že mu teče do bot, že Senát už ho tedy chce odstranit. No a protože byl nařčen z vlastizrady, tak ten starodávný římský zvyk byl, že pokud se tohleto stalo, tak vlastizrádcovi byla vložena hlava do vidlic a pak byl umrskán k smrti. To znamená, byla mu jakoby poraněna hlava. Nero, když se tohleto dozvěděl, tak utíkal před svými, tedy před těmi, kteří ho měli zabít a nakonec si vrazil dýku do hrdla. To znamená, poranil si hlavu. Na následky tedy skonal. Ve zjevení čteme o šelmě, která je raněna k smrti. Totiž ono to potom pokračuje a když Nero zemřel, tak se roznesla historka. Po celé římské říši ze Nero nezemřel, že vstal z mrtvých. A zvláště ve východních provinciích to byla velmi silná pověra, že se Nero dokonce vrátí. Oni se toho velmi báli a dokonce vzniklo několik povstání, v jejich čele byl jakýsi údajný Nero. A ty legendy přetrvaly celá staletí a ještě u Augustína se dočtete, že skutečně Nero, že existuje víra, že se Nero vrátí a že obnoví svoji vládu. Takže zase to jakoby vidíme tyhle ty obrysy i v knize Zjevení, že ten antikrist vlastně napodobuje skutečně Krista, že vstane z mrtvých. Ta šelma, o které tam čteme, má obrovskou moc. Potom je tam takový výkřik v té třináctém, kdo má takovou moc jako ty. Jo, to je v tom čtvrtém verši, kdy tedy čteme, že se pokloní a říkají, kdo je podobný té šelmě, kdo s ní může bojovat. To je narážka na Zjevení 12. kapitolu, na 7. verš, kde se skutečně odehraje bitva, to je jakoby těsně před tím, jako asi nebeská bitva, a tam je řečeno, tam Michael, archanděl Michael bojuje s drakem v nebi. A ty draka jeho andělé bojují a tam je řečeno, že nezvítězí, ale už pro ně není místo v nebi a jsou svrženy na zem. Tam je řečeno, ten ďábel, dávný had, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A v tomto textu vlastně už vidíme tu realitu, když je svržen na zem. Jako kdyby v nebi už byla vybojována válka, ale ty bitvy jednotlivé se odehrávají dál, pokračují na zemi. Tam už pro ně není místo v nebi, ale na zemi ještě stále působí. A Michael, to jméno Michael, vlastně Michal, znamená, kdo je podobný Bohu. To je z hebrejštiny, kdo je podobný Bohu. A lidé se tady ptají, kdo je podobný té šelmě. Rozumíte? To znamená, ty první bitvy říkají, kdo je podobný Bohu, to znamená Michal, přemůže draka a lidi říkají, kdo je podobný té šelmě. Ta otázka, která patří jenom Bohu, najednou patří šelmě, protože má obrovskou moc. Podobný text zase čteme v Danielovi, kde vlastně je řečeno, neboj se Danieli, neboť od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět snům, byla tvá slova vyslyšena, já jsem přišel. A teďka poslouchejte. Avšak ochránce perského království stál proti tobě 21 dní, dokud mi nepřišel na pomoc Michael. Jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů. Se vidíme dvě bitvy, jedna v nebi a jedna na zemi. Mluví se o jakémsi ochránci, andělském ochránci perského království a proti mu přichází Michal. Já vím, že v naší racionální, ne době, ale možná i trošku církvi, na nějakým my anděli nevěříme a nějaký duchovní mocnosti někde prostě v povětří, tak jo, tak je to v Bibli, že jo. Ale ono je tam toho strašně moc, možná víc, než bychom si přáli. Je to tam. Proč vám tady tyhle ty věci říkám, jak to souvisí s politikou, jak to souvisí s volbami, jak to souvisí s námi, jak to souvisí s tím, že půjdete zítra do práce? Určitě to není proto, abych vám předvedl to, jak umím pracovat s komentáři, ze slovníky, po případě své pokleslé znalosti historie, abych vám tady předváděl. Chci samozřejmě ukázat na něco jiného. Když se podíváte na děje, které jsou popsány ve zjevení, u Daniele, chceme nebo nechceme, tak ty děje hluboce souvisí s politickou situací té, které říše. je to Řím, ať je to Perské království, ať je to Babylon. To, co se děje v nebi, děje se na zemi, nebo to odráží jedno druhé. Dokonce v Danielovi čteme, že Perské království, ta říše, má jakéhosi ochránce, který je v nebi a proti němu stojí Michael. Spolu bojují. Jinými slovy, ty děje nám říkají jednu důležitou věc, že i politika, nebo ty věci, které se odehrávají v té správě věcí veřejných, tak je to odraz jakési neviditelné a přesto velmi reálné duchovní reality. A proto nás Bible vyzývá, abychom se za takzvané v moci postavené, abychom dneska řekli politiky, abychom se za ně modlili. A proto i v Biblii je tolik příkladů, že lidé vstupovali do politiky. Tenkrát se tomu neříkalo politika, ale vedení státu nebo provincie. Zároveň mám na mysli to, abychom velmi přemýšleli, když vůbec přemýšlíme nad těmi, kteří vedou národy, státy, nebo i tenhle ten stát, jaké duchovní moci se ti konkrétní lidé otevírají. Já nemám na mysli to, jestli ten člověk je věřící nebo nevěřící, spíše jakým silám se otevírají a jaké hodnoty, i duchovní hodnoty, tito lidé přinášejí. Mám na mysli hodnoty nebo taky nehodnoty, jakým je lež, arogance, smilstvo, nebo taky pravdomluvnost, láska, nebo taky sprostota, mstivost a další hodnoty a nehodnoty. Duchovní svět s tím naším světem hluboce souvisí a jsou provázány. Politický svět se světem duchovním hluboce souvisí a jsou spolu provázány. Ne protože si to myslí Novák, a protože to je velmi jasně viděno v knize Zjevení, nakonec i u Daniele. Děje politické odráží děje duchovní. S tímto souvisí ještě velmi úzce další myšlenka, která plyne především z toho textu Zjevení. Konkrétně to, když vidíme ty dvě šelmy, že zlo je organizované. Že zlo je organizované, že to není jen tak nějaká náhoda. Tam je řečeno, že ten ďábel byl svržen, ďábel je reálná bytost, která má inteligenci. A inteligence se dokáže organizovat. A nakonec vidíme, že i zlo se tam odráží proti svatým. Pavel píše na jednom místě, že nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Ty konkrétní potom lidé, proti kterým nevedeme boj, tak jsou odrazem těchto mocností. Ty mocnosti reálně existují kdesi, ale působí tady skrz konkrétní lidi. Oni tady nepůsobí skrz králíky, nebo skrz zvířata, nebo skrz nějaké budovy, ale skrz konkrétní lidi. Nový přek, ten přek, slovo na cestu, taková nádherná parafráze Bible, říká, vždyť boj není namířen proti lidem, ale proti silám neviditelné duchovní říše, proti mocnostem zla a tmy, a teďka poslouchejte, které ovládají vztahy mezi lidmi a národy. Když se díváme do toho našeho textu ve Zjevení, tak si všimněte, že panovník na sebe bere náboženskou podobu. A že lidé se mu klaní a že vyznávají nakonec, kdo je jako ty. A pochopitelně, já když jsem k tomu čet různé výklady, tak jsem se podstatně nic nedočet, protože všichni v tom viděli Stalina, Hitlera a Mao Tse-tunga a všechny tyhle ty šílence, kteřím se lidé skutečně klanili. Jenže jsem si říkal, no tak ale naštěstí něco takového tady zatím ještě nemáme. A doufám, že dlouho mít nebudeme. Samozřejmě hned se vybaví Římská říše a císař římský, který také vlastně byl nazván Bohem. V novodobých dějinách máme řadu zboštění vládců. Zajímavé, že to byli většinou vládci, kteří se velmi zakládali na svém ateismu. Aby se nakonec o nich zpívali různé žalmy, oslavné písničky a lidé museli před nimi dělat různé nacvičené rituály. Ano, nemáme nic takového, řekl bych, v takto vyhrocené podobě, ale Ale i tak můžeme uctívat lidi a zároveň právě politika v sobě nese tohleto obrovské nebezpečí. A kdo tomu podlehne, tak je nesmírně nebezpečný. Konkrétně ti, kteří se dostanou na vrchol, zapomenou na to, že jsou jenom lidé. Asi by vám neřekli, že jsou bohové, ale zapomenou na to, že jsou jenom lidé. To znamená, že mají dodržovat úplně stejné zákony, jako ti takzvaně jenom lidé. A tím se vlastně tak trošku staví na roveň Bohu. A tím se stávají nebezpečím, určitou šelmou. Protože na sebe přibírají božské atributy. A to je nesmírné pokušení samozřejmě. Zároveň ti, kteří je volí, tak zapomínají na to, že vlastně sice kritizují své zástupce nebo vynáší do nebe, ale očekávají od nich příliš mnoho. Skoro jako od Bohu. A projektují potom do nich své frustrace a své selhání. Kdyby někdy ty lidé říkají, někteří lidé říkají, kdyby byl Bůh, tak by nedopustil tyto moje problémy. Dneska slyšíme trošku něco jiného. Kdyby tato vláda byla jiná, tak by to bylo jinak. Nebo ta vláda může za všechny moje problémy. Je to podobné, jako kdyby byl Bůh, tak by ty problémy nebyly. Kdyby byla jiná vláda, tak by ty problémy nebyly. Já bych se měl lépe. Možná ano, ale častokrát ne. Když se ještě podíváte dál, tak ta šelma, jak se nakonec, jak to už jsem tady ukazoval, se obrátí proti svatým. Možná se jedná skutečně o narážku na Řím a to kruté pronásledování křesťanů, ale my musíme vědět, že toto se děje dnes a denně. Říká se, že poslední století, nebo to minulé století teďka už, vlastně mělo na svědomí víc křesťanských mučedníků než těch 19 století předtím. Že denně umírají stovky a tisíce křesťanů kvůli tomu, že jsou křesťané. A tak se nám vybaví země jako Severní Korea, Súdán, některé části Číny, Irák, Irán, a mnoho dalších zemí. Tak si možná řekneme, máme svých starostí dost na 13. nebo ve své práci a tady ty věci už nejsme schopni jakoby vést v patrnosti. Přesto vnímám, že je tady výzva a že tady je i v tom textu tak nějak vnímám, že se máme za tyto lidi modlit. A pokud to vidíme a Pán Bůh nám to je nějak klade na srdce, tak jim pomoci i nějak konkrétním skutkem. Zároveň i mnohé vlády v takzvaných liberálních demokraciích nemají svaté v oblibě. Kdy slovem svatí nemyslím svatoušky, ale vyznávající křesťany. Ty to budou mít vždycky složité. Ty, kteří následují Krista. V 11. verši potom najednou vidíme ještě jednu šelmu, která vystupuje ze země, už ne z moře, má dva rohy jako beránek. A dělá různé znamení, zázraky. Dokonce nutí lidi, aby se klaněli té první šelmě. A připomíná beránka. Má dva rohy jako beránek, dělá zázraky. A tohle to se opakuje i u Matouše nebo v jiných textech v Biblii, kdy apoštolé varují před falešnými učiteli, před falešným náboženstvím. Oni říkají, že ti falešní učitelé přicházejí v rouše beránčí. Vypadají skoro jako, kdyby byli křesťané. Zároveň tady vidíme další obrovskou věc, která se prolíná dějinami, která je nesmírně nebezpečná a je to vlastně propojení náboženství a politiky. Ta šelma, která připomíná beránka, která je určitým symbolem falešného náboženství, co dělá? No nutí, aby se lidé klaněli té první šelmě, která reprezentuje politickou moc. A tady vidíme obraz, který se v dějinách opět mnohokrát opakoval a který církvi nesmírně ublížil. A to bylo v okamžiku, kdy si církev zadala ze světskou mocí. Vidíme obraz, který třeba známe z Ruska, propojení pravoslaví se státem. Jak to diskreditovalo vlastně tohleto náboženství. Ale je to nakonec i je to rána na duši českého národa, to je, když to smutné spojení oltáře s korunou 300 let. A vždycky vidíte, že když dojde k nějaké při, tak tohleto se vytahuje. aby se církev spojila s politickou mocí. Proto, aby se jí trošku lépe vedlo. To se nikdy nemůže vyplatit. A to neznamená, že církev se nemá modlit za politiky. A já bych chtěla, aby dneska to kázání i vedlo k tomu, abychom se modlili za ty volby, abychom se modlili za našeho premiéra, za jeho manželství, abychom se modlili možná za další, abychom se modlili tady za lidi, kteří vedou politiku tady v tom 70-tisícovém městě, kterému se říká Praha 13. Máme se za ně modlit, za ty, kteří jsou v moci postavené, ale máme mít svobodu od státu. To je princip, který se nikdy nevyplatil, když se překročil. Zároveň tady vidíme církev, která si zadá. Vidíme církev falešnou, vidíme obraz falešného náboženství. Je to církev, která připomíná beránka. Je to církev, v jejím středu není Kristus. Tam by se dalo mnohem víc toho textu vytáhnout, ale blížíme se k závěru a to je samozřejmě, nemůžeme přeskočit ten konec a to je 666. To je, když nikdo nezná Bibli, tak když se řekne 666, tak asi každý to ví. Každý pubertální satanista si to prostě připevní někde na tričko a vypadá cool. Ale i lidé, kteří nejsou pubertální satanisté, ale jsou to lidé, kteří prostě nemají rádi křesťany, tak 666, tak to něco říká. Hebrejská a řecká abeceda měla ke každému písmenu přiřazenou číslovku. Oni neměli čísla, ale prostě z kontextu zjistili, jestli se jedná o alfa, alfa, beta a tak dále. Takže z kontextu zjistili, jestli se jedná o alfu nebo o jedničku. Že alfa znamenalo taky jedničku, beta taky dvojku, gamma taky trojku, alef, bet, gimel zase v hebrejštině. To znamená, že vlastně jak tam byla ta kombinace čísla a písmena, no tak potom, když se řeklo 666, no tak jste si podívali do abecedy, u nás by to bylo A, B, C, D, E, F, takže k Fku by se přiřadili šestku a něco by z toho vyšlo. Tak asi čekáte, co z toho vypadne, jaký jméno. Nicméně těch kombinací byla řada, lidé s tím měli různě jakoby nakládat, protože ono totiž ještě v některých rukopisech není 666, ale 616. A některým z toho skutečně vycházel Nero. Některým z toho vyšel Domitián. Akorát, že samozřejmě nevycházelo, že Domitián měl oficiální zkratku, která byla na římských mincích, takže vyšel Domitián. Některým z toho vyšel generalissimus Stalin, protože i to generalissimus se dá jakoby nějakým způsobem zkrátit, že to je tak nějaký asi gen jako generál, tak z toho vyšel generalissimus Stalin. Někteří jiní tam dokázali vidět různé papeže. A tak se s tím dá různě pracovat, různě se to dá upravit a hrozí, že přání se stane otcem myšlenky. Nicméně, já vám přináším ještě jiný pohled. Zkusme se na to dívat takhle, tak jak vám to teďka já nabídnu. Řecký význam slova cejch, jak to tam je, no pečetidla, je charakter. To znamená, tam přímo je řečeno, kdybychom to teďka přeložili úplně, kdybychom to četli v originále, tak bychom tam četli, lidem byl vtisknut, a teďka je tam slovo, lidem byl vtisknut charisma. Lidem byl vtisknut charakter. To na pravou ruku, což je symbol skutku, konání, a na čelo, tedy symbol myšlení. Zkusme teďka pracovat s myšlenkou, že se nejedná o jakýsi čip nebo nějaké tetování, značkování, ale skutečně o charakter, tak jak to tam tedy lze také přeložit. Samozřejmě svádí to, že jsem četl, jak budou existovat různé rámy a my to budeme mít někde prostě pod kůží a že dneska už je to realizovatelné a jsou tady různí ajťáci, kteří mi řekli, že dneska už to není problém a že to je to poslední, co prostě to. Ale zkusme pracovat s myšlenkou, že to je skutečně charakter. Tedy něco, co nás v tom slova smyslu, jak je to tam řečeno, charakterizuje a tím tedy i odděluje od druhých. V souvislosti s volbami, které tento národ tak, část tady toho národa prožívá, tak se někdy opakuje, že každý z těch dvou kandidátů charakterizuje, určitou část národa. Tato charakteristika souvisí i s různými dalšími vlivy, s naší historií, s politickou mocí a tak dále. Další ale věc, že tento národ je také něčím charakterizován nebo pečetěn některými charakteristickými věcmi. A to, co tady vidíme, že to pečetění je negativní. Tam to není 777, ale je to číslo šelmy. To znamená, ty pečetě jsou negativní a náš národ má určité negativní charakteristiky. Omlouvám se všem vlastencům, ale i tenhle ten národ má nějaké negativa. A konkrétně, co jsou ty charakteristiky, ty negativní, co jsou ty tři šestky, co je to znamení šelmy, které i nad tímhletím národem jaksi je. Domnívám se, že jedna z takových velkých věcí je lhaní, jakoby běžná věc, jako standard, který už je běžný i třeba u soudů. Nevěra, další standard. Uplácení, další tři šestky. Patologický negativismus, další tři šestky. Xenofobie, která hraničí až někdy s rasismem. V našem textu čteme, že kdo toto nemá, tyhle ty tři šestky, tento cejch, tento charakter, nemůže kupovat. Jak to souvisí s vaší situací a s mojí situací, až zítra půjdete do školy, do práce a tam, kde budete. Třeba tak, že ten, kdo nepodvádí, kdo není tímto charakterizován, tak údajně nemůže podnikat. Že ten, kdo není nevěrný, tak téměř jako kdyby patřil do zoo. Kdo není arrogantní, nemůže dělat politiku. Kdo mluví pravdu, tak je naivní. Nemůže žít, nemůže podnikat, nemůže zdravě sexuálně žít, nemůže být v politice a tak dále. Slovy zjevení, kdo nemá číslo, kdo nemá charakter šelmy, nemůže normálně žít. A najednou vidíme, že to není jenom ten obraz posledních dnů, kde to ještě asi bude mnohem vyhrocenější, ale že to je obraz dnešních dnů. A že vlastně jsme přes tady ty věci voláni, abychom tohleto pečetění nepřijali. Abychom ducha těch tří šestek nepřijali. Ano, budeme to mít těžší. Díky Bohu to nebude stát život. Ale bude nám to komplikovat život. Ale přesto, abychom to nepřijali. Abychom nepřijali charakter šelmy. Proč? Ne protože jsme morálně na výši, ale protože zvítězil Beránek. Nikoli falešný prorok, nebo ti dva falešní proroci, kteří vystupují z moře a potom z pevniny, ale vystupuje ze země ten, který je Beránek a před ním nakonec i šelma poklekne a bude poražena. A v tom je naše naděje, která se upíná i k věčnosti. My víme, že ta bitva už byla vybojována, už byl svržen, tak jsme to četli v té zjevení 12 a teďka jsme ve zjevení 13, že byl svržen na zem ten žalobce bratří, ale ty jednotlivé bitvy ještě probíhají. A my jsme v bitevním poli, to jsme se tady už říkali, ale ta naše naděje je, že se upíná na to místo, kam jednou přijdem, kde už Satan nemá prostor, protože byl svržen. Ale zároveň je to i ohromná výzva pro naše pozemské dny, abychom zkoumali pečetění své doby. Abychom přemýšleli nad charakterem, tím cejchem, tím pečetidlem, i třeba těch, kteří by měli v budoucnu tenhle ten národ vést. Jaké hodnoty tito lidé reprezentují. Zároveň, abychom se modlili za ty, kteří jsou v čele. Aby jsme modlili se za to, aby byli dobrého ducha. Aby jsme se modlili i za nového ducha, který by byl vtisknut tady tomu národu. A zároveň je to i výzva pro nás všechny, když zítra přijdeme a budeme se setkávat i s tímto charakterem šelmy, s těmito negativními věcmi, které jsou na tímhle tím národem, nejsou jenom negativní, je tady řada krásných věcí, tak ale abychom tohoto ducha doby nepřijali, ale abychom přinášeli nového ducha. Jak v tom, co konáme, tak jak myslíme a jak mluvíme. Tak ať vám v tom všem Pán Bůh požehná a vede. Amen.